Poznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Dober dan pa tudi vam, gospod profesor dr. Stane Granda.
Dober dan.
V zadnji oddaji sva napovedala vsebino današnjega pogovora, no in za izhodišče bom prebral kar stavek, ki je bil objavljen na Slovenski tiskovni agenciji Nova Gorica 21. maja. Josip Broz Tito je bil velika zgodovinska osebnost, v nekem smislu oče naroda, s pozitivnimi in negativnimi elementi, saj je sprejemal velike zgodovinske odločitve, kdaj pa tudi umazane poteze, je na torkovem večernem predavanju v Novi Gorici povedal zgodovinar Božo Repe, ki je spregovoril o odnosu med Titom in Slovenci. Gospod profesor, Tito, velika zgodovinska osebnost.
Ja, tle je seveda vprašanje, kaj vam velika zgodovinska osebnost pomeni. Če vzamem tle argumente doktora Repeta, potem je seveda na istem nivoju tudi Mussolini, Hitler in tako naprej. To so vse velike osebnosti, ki so sprejemali velike odločitve in veliko tudi vemo, da napačnih. Ne? Torej, Repe ni pravzaprav tle povedal nič pametnega, očitno pa ima svoje določene težave s tem, kdo je velika osebnost. In kaj čemu, tako pač z njim je, ne? Da bi bil pa svoje Tito oče slovenskega naroda, uprostite prosim, to je pa bolezen že. Namreč oče se zna svojim otrokom se pogovoriti. Tito pa vemo, da ni bil nikoli sposoben sestaviti tudi pet slovenskih besed, čeprav je bil, bi rekel, po materi na pol slovenc. In tle, uprostite, malo lumpari, ampak vendar, veste, ravno na teh argumentih pri Titu se nekateri zelo resno ljudje sprašuje, ali je bil Tito res tisto, kar tisto osebnost, za katero mi mislimo. Namreč dejstvo, da je on bil na pol slovenc, pa ni bil sposoben petih slovenskih stavkov povedati. Ne, pet besed sem rekel. Dejstvo je, da nisem kol naučil srbsko. Dejstvo, da je znal kot kmečki otrok igrati klavir. Dejstvo je, da si znal kot podoficir avstrijski sablat. Lepo vas prosim tle, da je znal govoriti vrhunsko-dunajski dialekt. Da je rad hodil na Brione, kar je značilno za Dunaj, če ne bilo. Nekateri ravno na podlagi teh dejstev pravijo, da Tito sploh ni bil ta Tito Josip Broz, ampak da je bil to nek drug, nek Avstric. Dobro, jaz temu sicer ne verjamem, ampak moram pa ljudi, ki mi hoče to dopovedati, tudi razumeti, da imajo nekatere argumente, ki jih pravzaprav ne znam razložiti in pojasniti. Gotovo pa ne znam razložiti, kako naj bi nek otrok z okolice Kragujevca, uprostite, Kumrovca, ne Kragujevca, imel te lastnosti, ki jih je on imel. Tako da iskati pa pri njem kakšno očetovstvo, pa ne vem. Torej, pri nas nekateri stalno producirajo očete slovenskega naroda. Kaj ne, začeli smo pravzaprav zblajvaje samo v zgodovini, potem so pa zlasti, ne, pa je bil Janez Stanovnik, pa zdaj čakam, da je bo še Milan Kučan, no to, kad je še Tita razglasil za očeta slovenskega naroda, za Božjo volo in to govoriti v Trubarjevem letu, ko pravzaprav dokazujemo, da smo tle Slovenci, saj že 500 let Slovenci, no osebno mislim, da smo že več kaj tisoč, ne? Ampak dobro, nekateri mi to ne verjamejo. To vidite pravzaprav, da gre za en tak senan politikanski, demagoški nastop, ki mu ne kaže pripisovati kakšne resnosti.
Gospod profesor, naj še naprej preberem iz te novice, ki jo je objavila Slovenska tiskovna agencija, kot rečeno 21. maja. Po besedah raziskovalca Inštituta za novejšo zgodovino, Slovenci na Tita gledamo večinoma pozitivno. Ima zasluge za spremembo zahodne slovenske meje, po materi je bil Slovenec, hkrati pa so bili Slovenci nagnjeni k iskanju nekakšnega očeta naroda, meni Repe. Leta 1953 se je tako na okroglici na Goriškem, na tako imenovanem mitingu, na meji zbralo med 250 in 300 tisoč ljudi, kar velja za najbolj množično zborovanje Slovencev v zgodovini.
Ja, torej, če to število drži, ne vem, vem, da jih je bilo nekaj 10 tisoč. In sveda, veste, takrat je bilo lahko ljudi poslati, uprostite, dobesedno jih zbrati ko pišance in jih pela to, kar sveda še samo nič na sebi ne pomeni. Druga stvar, kar pa ima delno prav, je pa sveda vprašanje Primorske. Namreč, Primorska je pod fašizmom silno veliko trpela. In vi se spomnite, da so celo prepovedali slovensko petje in slovensko govorjenje. In dejstvo je, da je tam večina ljudi na čelu z duhovniki zelo podprla pravzaprav boj proti okupatorju, ni podpirala pa komunizma, kar vemo pozitivno, ampak vendar to so bile zelo težke stvari in sedaj mnogi so bili prepričani oziroma so jih po vojni prepričali, da je Titova zasluga, da so bile meje take, kot so. Torej moram vam povedati, da moj pokojni predstojnik, akademik Cvitar, je bil član te diplomatske komisije za meje in tle pripisovati, kaj Tito je zelo neresno. Prvič je to, da so zavezniki vedeli natančno, do kje živijo Slovenci in koliko jih je. In drugi seveda tukaj tudi ne gre podcenjevati samega primorskega odpora, ki je bil ves čas proti fašizmu. Namreč mi ne smemo pozabiti, da so bili Primorci prvi antifašisti v Evropi. No, seveda potem so jim pa dopovedovali, da je to Tito, ampak veste, to je tako, no, moram reči iz tega pravzaprav čisto dobro, nikoli ne razumem, kako. To je tako, kot so nekateri v stari Jugoslaviji kralj Aleksandru rekli ujedinitelj. Ne? Pravzaprav kralj Aleksandar se je usedel na voz, ki so ga skuhali, oziroma je zagrabil lonec, ki so ga skuhali Slovenci in Hrvati, ki so dejansko skuhali skupaj Jugoslavijo. Aleksandru za to Jugoslavijo ni bilo veliko in tudi sam ni najbolje vedel, kaj bi z njo počel.
Če še nadaljujeva z prebiranjem te novice, ki jo je prinesla Slovenska tiskovna agencija, Repe je naželjal preko 100 udeležencev, ti so bili na njegovem predavanju, predavanje pa je organizirala sekcija Maj 45 Novogoriškega območnega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe. Torej je komentiral tudi dogajanje v zvezi z napisom Naš Tito, ki je bil na Sabotino, v zadnjih letih pa so ga večkrat spremenili. Zdaj pa navajam citat Repetov, meni se zdi prav, da napis je. To je del naše tradicije, del zgodovinskega obdobja, ki ga ni več. Ne vem, zakaj bi stvari prekrivali in jih spreminjali. To ni več neka idolatrija, je podaril Repe.
No, mislim, da mož čist jasno ne ve, kaj govori. To pa moram odkrito povedati eno. Drugo, seveda, ni bilo nikoli v Sloveniji takih navad, da bi pisali take napise. Nasprotno, poznamo razpravo, da so to navado na Primorsko zanesli fašisti in da je pisalo prej naš duče in podobno. In dr. Repe gotovo to razpravo pozna. To se pravi, gre za neko ikonografijo, ki je prenešena s fašizma in jo seveda zdaj ta generacija, ki je še nekje fašizem še fizično doživela, pravzaprav je zdaj samo obrnila kape, dela pa isto, kar je delala proti fašizmom. In zato ne nazadnje gre. Zdaj gotovo ne more noben resen človek zanikati, da Tita ni bilo. Seveda je bil, vse smo dolg časa pod njim živeli, ampak delati pa zdaj iz njega svetnika, to je pa seveda neresno in je pač v službi neke politike, ki dr. Repe služi že od svoje prvega službenega dne.
Me kar vlečete za jezik, da moram še citirati, ja, kar je Slovenska tiskovna agencija prinesla. Namreč spet navajam citat Repetov. Če mislite, ali vemo, da je dal ukaz za neke poboje, to lahko indirektno sklepamo, ker je jasno, da brez najvišjega vodstva take odločitve ne bi mogli biti izvedene, je dejal Repe. Sicer pa Tito ljubljanski govor, da se izdajalci kolaboracionisti ne bodo nikoli vrnili oziroma bodo hitro odšli, nekateri interpretirajo kot napoved povojnih pobojev.
Ja, ta govor sem nedavno spet poslušal v posnetku, kaj ne, in gotovo tam, ko pravi, ne bodo nikoli več videli tega in tega, to seveda se da razumeti, kot to, da so pravzaprav že pobiti in podobno, ali pa da bodo pobiti, da ne bodo več videli. Gotovo ni to ni govor ljubezni, ampak je to govor sovraštva, maščevanja. To je pravzaprav govor krvi in solza za tiste, ki so li pa še na sprotni strani. Sedaj govoriti o tem, da je lahko več interpretacij, gotovo, odvisno zdaj v kakšnem sistemu določene stvari, miselnem in moralnem gledamo. Očitno je pač sistem dr. Repeta tak, da mu te stvari ne pomenijo nič težkega in hudega. Veste, mi delamo danes v dešetiškem sistemu, kjer je ena in ena dva. Če bi delali po nekem drugem sistemu, pa dobijo te številke sve drugačne vrednosti. Ne? Tako da gre pravzaprav za tisto, kar smo zadnjič govorila, pripravljajo se za volitve, pripravlja se ikonografija za te volitve, ponovno trpi svoje zgodovinska resnica, no in bo to prav zanimivo opazovati, kako se stopnjuje. Ampak očitno to pa sem še dalje bolj prepričan, da bodo skušali pravzaprav na tapeto prevleči tudi Jugoslavijo, kot da je bilo to nekaj ne vem kako dobrega in slabega in bodo pravzaprav blatili slovensko državo. Kaj ti gre za to, da zaslišimo pogosto, če ne bi bilo tega, ne bi bilo tega. In sedaj bodo verjetno rekli, da če ne bi bilo Tita, tudi samostojna Slovenija ne bi bilo. Ne? To pa moram reči, da hvala lepa za take razlage in je bolje, če gre razlagati kam v Črno goro ali pa kam, kjer jih bo mogoče še kdo pošušal, pa še to. Torej v Srbiji gotovo ne bi nihče več pošušal za take govore.
Ampak ob teh besedah, da se repeto zdi prav, da napis naš Tito ostaja, da je to del naše tradicije, del zgodovinskega obdobja, potem razumem, zakaj pravzaprav ni volje po naših mestih, da bi se spremenile ulice, trge, ki še vedno nosijo ime po tem morilcu.
Ja, veste, tle je več problemov. Kaj ne, prvič je to, da pri nas ni bilo ta prave odločnosti za spreminjanje imen. Potem moram reči, da je tudi veliko ljudi, ki od njih ne bi nikoli pričakoval, bilo proti temu. Ja, pa zdaj pa bodo pisma na robe prihajale, pa to stane velik zamenjav dokumente in tako naprej. Torej, taki argumenti, da Bog pomagaj, veliko teh pisem, ker sem tudi sam delal eni komisiji za spremembo ulic. In potem smo gotovili celo, da so bila vsa pisma proti spreminjanju pisana z istim pisalnim strojem, čeprav so bili različni podpisi in tudi pošta je bila z različnih krajev dana. Ne. To je bila seveda ena dobra akcija, pustiti vse pri starem in tako naprej. Seveda mnogi, veste, moramo pa nekaj upoštevati. Tle vas, mogoče sem vam že kdaj povedal, ampak pred lanskem sem poslušal neko javno radijsko oddajo, kjer je novinar sprašval neko gospo, ki je imela 101 leto, kdaj v življenju je bilo najlepše. In ta ženska je kot izstopa odgovorila pod Francem Jožefom. In ta novinar, ki je popolnoma zmešan od Jugoslavije, še vedno, no, gospa, kaj pa pod Titekom, a pod Titekom vam pa ni bilo lepo? Ne, pod Francem Jožefom. Vi ne veste, kako smo jo kalke umrl. No? In ta gospa je morala me takrat, je morala biti če otrok. Ne? Ampak zanimivo je bilo, kako je ta novinar stalno polago v usta, da ne za Božjo voljo reče, da je bilo pod Tito najlepše. No in spominjam se potem svojega pokojnega profesorja, akademika Vilfana, ki je pogosto govoril in rekel, veste, pri zgodovinskih sodbah ljudi mora biti človek zelo previden. Tisto, kar je bilo pred 30 leti, pa če je bilo najhujše in najslabše, je bilo vedno dobro. Kajti pred 30 leti si bil za eno generacijo mlajši, bolj zdrav, vse je bilo drugače, bil polno optimizma, je rekel, in to je zgodovinska zakonitost, ki se je s pametjo ne da razložiti. Ne, in danes pravzaprav tudi mnogi ljudje govorijo, ja, kako je bilo včasih fino, včasih so nam plače kar za 30% povečali, sedaj pozabi, da so šli cene gor, pa za 70%. Ne. In namest, da bi se za glavo držali, kajti tudi previsoko zvišanje plač, kaže na nezdrave razmere v družbi, kajti zviševanje plač nikoli ne lovi cen, vedno zaostaja. Ne? In se moramo mi takih stvari bati, da se narobe ne razumemo. Sveda je treba plače zvišati, zlasti treba pokojnine zvišati, vendar se moramo bati tega, zakaj do tega prišlo, da so cene zbezlale oziroma še vedno prehitro naraščajo. Ne? In zato moramo paziti, da bi imeli take razmere, ko se pravzaprav cene leta in leta ne bodo spremenile. Ne? In bo že prišlo tudi do zvišanja plač, ampak zvišanje plače in zvišanje pokojnin ne bi izboljšale kvaliteto življenja, ne pa samo preprečujejo slabšanje, da ni to slabšanje še večjo, kot bi sicer bilo. To je pač narobe in v takvi fazi se zdaj pravzaprav, tako fazo sedaj lahko pridemo.
V novici Slovenske tiskovne agencije z dne 21. maja lahko preberemo še en repetov stavek. Ocene lika Tita so zelo različne, od idealiziranega rešitelja Jugoslavije do diktatorja in morilca. V enem in drugem je nekaj resnice in veliko preteravanja. Zdaj, da je preteravanje v tem, da bi bil rešitelj, se strinjam, ampak da pa bi bil diktator in morilec, to pa najbrž ni preteravanje.
Torej, ne vem, o čem je rešitelj. Poglejte, on je pravzaprav svojim nasiljem, če hočete, dušil razmere v Jugoslaviji. Kaj pa naredil, se je pa videlo po njegovi smrti, ko je država pravzaprav razpadla kot lonec, v katerem voda zavre. V tem loncu je skozi vrelo, on je pravzaprav svojim nasiljem samo dušil to paro, da ni raznala lonca, ampak ni pa nič naredil, da ne bi sploh para nastajala v loncu. In on je sicer se gotovo je, da se je problemov zavedal nacionalnih, ne? Ampak seveda ni bil pa sposoben nič narediti, kajti ne nazadnje ga to pravzaprav več kot toliko ni brigalo. Njega je brigala samo oblast, oseben standard. Vi veste, da mnogi mu reče, da je pravzaprav bil zadnji Habsburžan, kajti ni bil to človek, ki bi bil nek veliki socialni reformator in tako naprej. To je bil človek, ki mu je bil srcu oblast in samo oblast in zato, da je bil ustal na oblast, je bil pripravljen narediti vse. Poglejte, on je obračunal kar svojimi vrsto, svojimi najbolj najbližjih sodelovci, z Džilosom, Rankovičem, s Kardeljem vemo, kako je bilo, da je bil tudi nekaj let v globoki nemilosti po tistem streljanju v Karadžorđevem in tako naprej. Torej, tle je bil neusmiljen boj za oblast, edini pravzaprav, ki se je temu do neke mere uspel izogniti, je bil hrvaški vodja Bakarić, delno zaradi bolezni, delno pa zato, ker je bil še bolj bister kot nekateri drugi in se lepo maknil na Hrvaško, pa je imel mir. Ne? Sicer pa drugi, ki so bili v Titovi bližini, so bili pa na sistemu vroče mrzlo in poglejte, kako so nekateri odpadali. Ne? Slišimo od ljudi, se danes kregajo. Vse takrat se niso kregali, takrat so ljudje zginili. Ne? Spominjam se, poglejte, samo enega primera Staneta Kavčiča. Ne? Še prejšen dan sem ga srečal na cest, potem ga nisem videl nikoli več v življenju. Ga nisi videl ne na cest, ba jaz sem pa kaj, da se ga videl v Tivoliju, ampak jaz, ko sem se hodil še z otroki v Tivoliju, jaz ga tam nisem nikoli videl. Torej, ljudje so enostavno zginili iz življenja. Ne, da bi sploh karkoli njih videli, ne, da bi bili sojni nič. Ne? Pa se spominjam, lejte Rankoviča, ne? Rankovič je vedno za vse svete prišel v Novo mesto oziroma tam na Otočec, kjer je imela njegova žena bližne in pokopane. S tistim momentom, ko je bil odžagan, Rankoviča dol nismo več videli. Ne? Mogoče ga je kdo, da je ponoč prišel zasebno, ampak torej, da bi jaz slišal, da je Rankovič še po tistem času hodil dol, to se ni zgodilo, pa je prej tovarne odpiral in tako naprej. Sploh so bili v Novem mestu čisto običajno, smo ga lahko videli seveda, z veliko varnostjo in tako naprej. Ne? Ampak tle so se stvari spremenile, zdaj govoriti pa o Titu, kako je bil, ne vem, dober pa tako naprej. Ja, Bog pomaga, no, če imajo ljudje tako kratek spomin. Ne? Ampak veste, to je tako, ja pa je uvedel socialno zavarovanje, pa pokojnine pa tako naprej, za božjo voljo nič ni on uvedel. To je pravzaprav, mi smo sledili sam tismo, kar je bilo posod po svetu in on ni dajal od svojega denarja. To je šlo vse z naših plač. Da pa ni bil sposoben ekonomije vode, to pa vemo, ker kredite bodo še tudi naši vnuki odplačevali. Ne? No, zdaj pa pravi, jaz sem Slovenija že skoraj tako zadolžena kot Jugoslavija. Ni res. Slovenska država ni zadolžena, zadolženi pa so nekateri Slovenci, samo njihovi dolgovi nimajo državnih garancij. Ne? In če je pač nekdo se zadolžil preko vseh meja, bo prišla hipo banka, mu bo vzela hišo. To se pač dogaja. Ne? Ni pa s tem za država zadolžena, medtem ko Jugoslavija pa država zadolžena. In to je seveda velika razlika v slabem in dobrem.
Profesor Granda, je to pretiravanje, če se reče, da je Tito morilec, diktator?
Torej, da je bil diktator, gotovo. Ne zdaj, da je bil morilec, morava se pa zmeniti. To je tist, ki neposredno mori, ampak nedavno je en izmed doglednih slovenskih pisateljev govoril, da on sodeloval tudi v Španiji v likvidacijah nasprotnikov, nekaterih nasprotnikov komunistov, anarhistov, tako da verjetno vemo potem tudi, da je pospravil vse svoje konkurente v partiji, ne? Tako da tle moramo še pričakovati določene podatke. Tako da jaz, če si bi ga prijela ta oznaka, to seveda me ne bi presenetilo. Zdaj glede povojnih pobojev, gotov da je on dal, da je vedel za njih, ne? Čeprav vemo že, da sta se z Mačkom že prej sestala, da sta se to že prej dogovorila o teh pobojih, da so bili že seznami narejeni. Da je bilo na tem seznamu okrog 4000 ljudi, potem so pa številko saj skoraj za 4-krat presegali. Ne? Vse to je pravzaprav znano. Ne sem to, da je on vedel, on je to odobraval. Ne? Zdaj pa, ali je to tiske naroči umor, tudi morilec ali pa je morilec sam tiskega izvršitve, pa zdaj stvar sam nekega dogovora in terminologije.
Ja, ampak na ta način, če bi rekli, da je morilec samo tisti, ki je resnično bil, ne pa tisti, ki je dal ukaz, potem se lahko krivda kaj lahko opere.
Ne, krivda se ne da opert, veste, ampak to je približno tako, kot se spominja svojega otroštva na mesti. Je bila neka zelo revna družina, pa je tam gospa iz te družine nekaj malega ukradla, ne vem, pol kila sladkorja. In ta je bila tatica. Ne? Potem je prišla pa z neke zelo fine družine, z druge strani Krke, skoraj nasprot so stanovali, pa je tudi nekaj ukradla v prvi samoposrečni trgovini, ona pa ni bila tatica, ona je bila pa kleptomanka. Tle je pravzaprav, bi rekel, stvar neke terminologije, ker ne mi zdaj seveda za za te množične morilce nismo vajeni nekako tako govoriti, kaj sem vse lahko isto rekla za Hitlerja, Mussolinija, zlasti pa Stalina, že za Lenina bi lahko isto rekla, ne, ker mi pozabljamo, da se v komunizmu množični poboj začenja z Leninom, ne Stalinom. Ne. In spominja se, da je nekdani češki predsednik zapisal o Stalinu, da Stalin je samo logična posledica Leninovih nelogičnosti. Ne? In tako da to je že implementirano, mislim, ti množični poboji so del narave komunizma, to hočem povedati. Ne? In Tito sved je bil tle zelo, zelo dober učenec, zelo dobrega učitelja in pravijo, da dober je učitelj tisti, ki ga učenci prekosijo. Ne? In mislim, da v primeru Tito Stalin je šlo za to, da je ta učenec sicer neke majhne, zanikane balkanske države na mnogih področjih prekosu svojega učitelja.
Po obisku ameriškega predsednika Busha sva se pogovarjala in sem pravzaprav potožil svoje nestrinjanje, da je bila tolikšna varnost za ameriškega predsednika v naši državi, tolikšna panika in ne vem kaj, ampak ste me takoj nekako pomirili, da ste pravzaprav starejši vajeni teh stvari še iz časa Titove vladavine.
Ja, poglejte, jaz se spominjam tam v 60-ih letih, ko je Tito hodil s temi zamorskimi predsedniki v Slovenijo na obiske in moj oče, ki je bil čevljar in je delal in je popravljal težke čevlje, je imel med svojimi strankami tudi novomeške policaje. Ne? In sve, potem smo se poznali, no in potem je seveda dobil ukaz, da mora čevlje pripraviti in tako naprej in potem so bili ti miličniki včasih po cele tedne na avtocesti približno na 50 metrov razporjen v snegu, zlasti pa v dežju, vse pozim teh obiskov skoraj da ni bilo, ampak in so čakali, kdaj se bo Tito pripeljal mimo. To je cela cesta bila zastražena, ker ne, vse te višinske točke in tako naprej, vsi kanali danes, včeraj sem poslušal po radiju, skozi govoril o kanalih, vsi kanali so bili ravno tako takrat pregledani, ne. In podobno, to se pravi, zastraženost je bila veliko, veliko večja. Neprimerno večja in ne razumem, zakaj danes delajo tak cirkus, namreč to smo se malo odvadili. Ne? Vse ceste, vsa križišča zaprta, potem ko se je peljal par ur prej in jaz sem nikoli pozabil, ko je bil Krajgar, Boris Sergej Krajgar, predsednik predsedstva in sem se takrat včasih peljal petkih domov, ko se je Krajgar Zagreba vozil. To je bilo že kot noč pa da, ne? Ker če je Tito šel, to so bile ceste, je bila že cel teden prej zastražena, potem toliko časa prej so cesto zaprl, potem se je seveda pelo, to so bile kolone, ne sem tudi bil dvojni avto, tisti najboljši zadnja ambulanta, se z njim pelala, v novomeška bolnica, v ljubljanske bolnice, vse to je moralo biti v pripravljenosti in to je pač posod po svetu taka navada. V Ameriki sodi pa to še toliko bolje, še toliko večja ta varnostna histerija. Ne nazadnje, veste, mora tudi policaj upravičati svoje plače in svoje obstojke. Ne? In to se potem oni pravzaprav veliko krat zmislijo. Ne? Spominjam se, da so pripovedovali, kako je Tito nekoč, ko je prišel v Ljubljano, se izmuznil, dobro, lahko rečemo, da je to v narekovaju, svojemu spremstvenju potegnil v ljubljansko kavarno. Zdaj, zakaj pravim, da je to v narekovaju? Zato, ker v tej kavarni so bili noter cela družina in otroc. In Tito ni mogel razumeti, kaj o 9:30 zvečer delajo otroci v kavarni. Ja, seveda se ni zmuzal. To je bilo že prej nekako jasno, da so zgodili in so potem udbovske družine veselo napolnila kavarno, da se ne bi srečal s tem. Spač s preprostimi ljudmi. Potem se spominjam, poglejte, ko je Hruščov prišel v Slovenijo. Jaz sem je takrat na otocu pomožen receptor. Že približno 14 dni je bil dol stalno agent na otocu, ki je vse pregledoval. Posebni varnostni ukrepi so bili. Takrat je Krka narasla in bi moral še jaz čoln voziti, da bi vse grmovja pregledali in se rekel, da se pač ne upam voziti po takih določi, kar ki ne vem, kje so potem tizga dobili. Torej, oprostite, tudi stranišča so z Geigerjevim števcem, da so radioaktivnost ugotavljali. Sam sem bil zraven, prosim, sam. To ni, bi rekel. Ne, to so bili grozni ti varnosti ukrepi, ampak ste tako pač je in še kljub tem groznim varnostnim ukrepom se je zgodila vrsta napak, tako da bi lahko komod bil narejen atentat na oba. Ampak policija bi rekla, vse, kar je bilo mogoče, smo naredili. Ne vedno se pa zgodijo napake in zato pravim, da tle vidim v tem poudarjanju teh varnostnih ukrepov tudi del, uprostite, nekega antiamerikanizma, ki ga pri nas zelo širijo. Ne? Načrtno ga širijo. Je pač tako. Enostavno, če si pač svetovni državnik, obstaja tudi svetovna nevarnost. Ne? Jaz tudi ne razumem, zakaj so morali protiavionske raketne sisteme rokov brda postaviti, ampak že vedo, veste, potem, kar se je zgodilo v New Yorku, ko je bilo toliko in toliko tisoč ljudi mrtvih, je vse za pričakovati. Ne? Danes pravzaprav imate, namreč ne smemo pozabiti, da teroristi niso neki podpopreč ljudje. Tle gre za visoko izobražene ljudi, običajno tehnike. Ne? In to so pa vse sorte sposobni. Ne? Oni so vam tudi sposobni neko bombo po zraku poslati, da boste težko videli pravzaprav, kako jo preprečati in tako naprej. Tle so zelo resne stvari, ne? In zato pač potem policija, ki mora svoj denar upravičati, izpelja varnostne ukrepe najbolj, kar ve in zna. Ni pa to svoje, da ne absolutno, ne 100%.
Profesor Granda, ob koncu današnjega pogovora morda še nekakšen povzetek z vaših ust. Kakšen naj bo naš odnos do Josipa Broza Tita? Dobro, vsak človek lahko ima svoje mnenje, ga lahko spoštuje, nekdo ga lahko zavrača, nekdo ga lahko hvali, drugi preklinja, kakorkoli, ampak v javnosti nekakšna skupna ocena, pa vendarle narod, državljani moramo sprejeti, imeti neko skupni odnos do tega zgodovinske osebnosti, zgodovinskih dogodkov.
Poglejte, obstaja tako reklo o mrtvih le dobro. To seveda velja za navadne ljudi, ne? Za politiki pa ne velja. Torej, predvsem se mi zdi tle zelo nevarni dve stvari. Prvi se mi zdi nevarnost zanikovanja napak in čaščenje po božje. Torej, to ne kriti, ta motim je Führer princip. Da rečem enostavno. Namreč iskati stalno nekega vodjo, oprostite, to se meni upira, to mi je nekaj zelo slabega, intelektualno nevrednega, to je eno. Drugo, kar je seveda, moramo se zavedati, da je bil diktator. Kakorkoli obračamo, je bil. Tretji, seveda, moramo se zavedati, da je bil kriv za vse, kar se je zgodilo v Jugoslaviji. Ne morete, brez njega skoraj listek ne pade do drevesa. Tretji, seveda, se moramo zavedati, da njemu je šlo samo za oblast in tako naprej. Potem moramo vedeti, kaj se je potem zgodilo v Jugoslaviji, za katero meni nikoli ni žal. Če že slabega ni treba govoriti, še manj kot slabo govoriti, pa je treba lagati in mu pripisovati stvari, ki niso resne. In izrabljati določene težave slovenske države zlasti na gospodarskem področju, zato da dviguješ ogled Tita, je seveda pa nezrelo. Ampak v politiki je pa vse dovoljeno. To se pravi, ne smemo tle nasjeti določenim cenjenim politikantom, pa čeprav se skrivajo za firmo doktor zgodovinskih znanosti.
Gospod profesor, hvala lepa in srečno.
Hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.